nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Bashkësia Universitare e Romës u takua me Benediktin e 16. U përsërit kështu takimi tradicional i studentëve me Papën në përgatitjet Krishtlindjes, organizuar për herë të parë nga John Pali II në vitin 1979.
Sipas programit, në orën 17 u kremtua Eukaristia kryesuar nga kardinali vikar Camillo Ruini. Në përfundim të ritit të rinj u takuan me Papën, i cili u propozoi dy reflektime të shkurtra. Së pari u ndalua tek udha e formimit shpirtëror të universitarëve, duke shpjeguar se Dioqeza e Romës e ka përqendruar vëmendjen kryesisht tek përgatitja 150 të rinjve për sakramentin e krezmimit, nism shumë e rëndësishme dhe pjesë përbërëse e përgatitjes shpirtërore për ditën botërore të rinisë në Sydney, në Korrik 2008. Papa i ftoi të rinjt të marrin shembull nga Virgjëra Mari, nga pranimi i saj për t'ia hapur zemrat dritës hyjnore.
Lo Spirito Santo entra nella nostra vita nella
Shpirti Shenjtë hyn në jetën tonë atë masë me cilën ne e hapim zemrat thirrjes hyjnore. Për ta kuptuar më mirë këtë, Benedikti i 16 përdori simbolin e dritës së dritareve. Po ti mbyllim hermetikisht dritaret, kujtoi Papa, diedhi sado i shkëlqyer të jetë nuk mund ta ndriçoj shtëpinë. Nëse ka ndonjë plas të vogël, hyn një rrezë drite. Nëse plasa bëhet më e madhe, dhoma nis të ndriçohet. E kur hapim plotësisht dritaret, rrezet e diellit derdhen brenda dhe e mushin gjithë shtëpinë me dritë. Prekne ati shejti ftoi të rinjt ja hapin plotësisht zemrat dritës e gëzimit të shpirtit shenjtë.
Si reflektim të dytë, Papa propozoi enciklikën e tij Spe Salvi, me shpresën shpëtuam, të cilën u adorzoi simbolikisht universitarëve të Romës e përmes tyre gjithë botës së universitetit, të shkollës, të kulturës e të edukimit.
Il tema della speranza non è forse particolarmente congeniale ai giovani?
Tema e shpresës, a si përshtatet plotësisht të rinjve, pyeti Papa. Envijim propozoi që ta përdorin si temë reflektimi e ballafaqimi, edhe në grupe, atë pjesë të enciklikës në cilën flitet për shpresën në epokën moderne. Benedikti 16 sintetizoi rrugën që ka bërë progresin njerëzor që nga shekulli 17, duke krijuar gjithnjë më shumë mendsin sipas cilës ky progres është vepër e shkencës dhe e teknikës, ndërsa feja ka të bëjë vetëm me shëlbimin e shpirtit.
Dy ide forcat e mëdha të kohëve moderne, arsyeja e liria, u shkëputën nga hyji për të bërë autonome e për të ndërtuar mbretërinë e njerëzit, duke ja kundërvën mbretërisë së hyjit. U përhap kështu koncepti materialist nga i cili lind shpresa se duke ndryshuar strukturat ekonomike e politike, mund të ndërtohet më në fund një shoqëri e drejtë, në të cilën mbretëron paqja, liria, barazia. Ky proces nënvizon në vijim Papa, që nuk është pa vlera e parsye historike, përmban një gabim themelor.
L'uomo infatti non è solo il prodotto.
Njeriu nuk është vetëm prodhimi kushteve të caktuara ekonomike ose shoqërore. Progresi teknik nuk përkon me zhvillimin moral të njerëzve. Madje pa parime morale, shkenca, teknika e politika mund përdoren si çka ngjar. E për fatkeq po ngjet edhe sot, jo për të mirën, por për të keqen e njerëzve të mbar njerëzimit.
Si i ftoi studentët të reflektojnë mbi këto tema aktuale dhe uroi që Roma të jetë gjithnjë qyteti i studimit dhe i bashkëpunimit kulturor, Papa përshëndeti delegacionet studentore ardhur nga qytete të ndryshme evropiane e amerikane, ndërmjet të cilave përfaqësuesit e universitarëve shqiptar që sot ishin në krye të vendit. Ata mbartnin ikonën e Zojës Selia e Dijes, që arriti nga Shqipëria në Rom më 9 dhjetor për të vizituar pastaj disa familje romake.
Në përfundim takimit me Benediktin e 16, studentët shqiptarë ja dorëzuan ikonën studentëve rumun, që do ta mbajnë deri më 1 mars 2008, kur salla e palit 6 në Vatikan do të lidhet me Bukureshtin me rastin e ditës së 6 evropiane të universitarëve.
Për rrugën e përshkruar nga ikona Zojës Selie Dijes në Shqipëri, na flet në mikrofonin ton Don Domenik Qerimi, drejtori i qendrës Don Bosco të Salesianëve në Tiranë dhe përgjegjës i baritorisë universitare për kishën shqiptare.